This is about you, me, we, and our untapped potential. This is The Huge Upside. So welcome to the Yossi Break Podcast. No, not really, but this is Huge Upside. If you can see, we have a new setup right now, temporarily relocated sa couch. No, don't get any wrong ideas. This is not the casting couch, pero not some OnlyFans account, but this is the Huge Upside Podcast. We're temporarily based in Davao City, ATM as of the moment, temporary lang, but we'll be back in Cagayan de Oro City soon. So folks, if you see me around in the episodes, maybe, or in around town, if you bump into me, I'm always donning this cap. Well, I feel so proud that this was actually CGY inspired. Tagagayan nagbuhat nani, and as you can see, it's right there, Yossi Break Podcast itself, because merchandise ni siya sa Yossi Break na podcast, I'll be talking to somebody who's been here like balik-balik na pod, the sole proprietor of this cap and the podcast itself. Also, without further introduction, si Pat Paalam Diay, aka HP, aka XRP Ronin, aka 432 Hertz. I don't know unsa na yung pangalan karon, Pat. Pat, unsa gitin? Unsa na yung pangalan ni mo karon, Pat?
Wala, ha? Huh?
Unsa na yung pangalan ni mo lately?
Akong pangalan, Pat Paalam.
Pat Paalam na ka. Wala na ka nag-change yung name.
Napa na sila, pero mga different na sila ng mga kuan.
Alter egos.
Nag-anigay mga kuan din. Mga different na ko na ng mga modes. Like kung ASP ko.
Mga face.
Kung ASP ko, music yun na siya. Nagtutok yun na sa music. Kung 432Hz.888 ko muna siya kung NFT ng mga lakaw. Pero music
yun. So I know what's the next. Ang next nga lakaw ni mo is coder nga lakaw. So nanay for sure soon nana kay coder nga name ba?
Wala lang. Unknown ko. Kung coder ko, wala ko'y pangalan. Naroon ko behind the scenes.
Maybe, pero hey, I just wanna say nga salamat for always, you know, being here. I've always wanted to talk to you, mga usa sa pioneers sa 2020 nga podcasts. I don't know, 2020 ba nag-start ang Yossi Break Pat, or 2019 or earlier than that?
2019, Mick, may before pa gid sa pandemic.
Before pa gid sa pandemic, no?
Yeah. Salamat po sa pag invite sa amo ako. Salamat kay thanks for having me. Thank you po sa inyo adya nga gatan-aw. Thank you po sa mga tao nga paingon pa mo tan-aw. Thank you po sa mga tao nga nakahunaw na lang nga mo tan-aw pero dili din mo tan-aw. Thank you po sa mga tao nga kuan wala kay kabalo nga naani siya pero nabitaw makabalo ra kapuhon. Salamat sa imuha. Salamat sa mga tao nga galakaw, ni paingon na mo tanaw sa phones. Salamat po sa mga tao nga gaginhawa lang o bago pa mata. I thank you, eh. Kung gaginhawa ka ni nga panahon, thank you kayo sa imo.
Gratitude. Yes. I'm a very big proponent sa gratitude, ba? Right, really. But this is my way of like paying homage sa the folks who've been there before me. So it's nice nga, marag, you know, it's something like you read a book sa mga authors nga who lived before us, like, di ba? You're a big reader yourself. In my case, I'm not an avid reader. I know how to read. I've read like a couple shelves already, but I know in my heart that's not. Yeah, I mean, low key reader, but I'm not really a connoisseur of books. But I am myself connoisseur of podcasts and this is the scene I want to dive into. And of course, Yossi Break, who's been there, and the host himself, Pat Paalam, who makes the magic happen sa Yossi Break.
It's like a magic.
Magkana po. Hiatus ka po ng Yossi Break podcast, Pat, or minsan man?
One way, kanang maybe gapadayo ng Yossi, ang pod, dilit na siguro sa podcast nga.
Dilit na ba?
ga-share man ko kung unsa ako makita nga research, unsa ako makita nga interesting nga mga gapanghitabo sa kalibutan dito, pero story lang na ako. Isod mo kay ko i-share na ko siya as a video or bisag i-post man gay na ako kay diretso ko matultulan we.
Yeah, you kept being censored. Pero lately, so far, Mark, is this the longest time nga wala ka gi-censor? Why? Pero discreet ka karon, quiet ka karon unsan?
Kwan lang, ganang i-story lang na ako unsa ko makita. And medyo mura bito ko naglaylo ko gamay ng kanang nabantayan naman ako unsay mga contents nga i-censor nila. So medyo hinayon lang ako na kung pero kung na ko'y way nga subtle siya of sharing the content bito, the information.
So at that time, kay I remember before, these were unfiltered rants, di ba? So nag slowly evolve na siya into like kanang sound bites nga more acceptable lugar sa in these platforms. Nay napansin mo ang difference between stories and content nga post? Marag mas matiktikan ka sa content nga post versus stories, no?
Oh, dili pug kayo. I think antud karon shadow ban pag ya pung comic ba nga
oh really
kung mag-post ko dili kay nga kita bitaw at least mo na akong kabantayan maybe nga kita niya di na lang ko gapansinon dio kay ana napud ni siya nga
lagi tinob tara ba you saw that episode sa kon di ba JRE Mark Zuck and JRE gi-confront ni Joe si Mark Zuck about the term shadow ban and the way Mark Zuck was addressing it was, yes, I don't know, in a way, dili kay niya gina-answer ang question ni Joe nga naabig itinood yung shadow ban, but it's tinood nanggit nga, there are moderators sa ilahang koan nga. Naabay, di siya mawala. And for the most part, I feel fortunate that the content I do, dili blacklist nila, you know?
Oh,
but yeah.
Mas relax man yung hijab side, more on culture man ang hijab side.
And but it's through these platforms, it's providing platforms for people. We don't want to aim to be like the Joe Rogan who provides the platform for deplatformed individuals. Pero this is the alternative scene we're covering sa Cagayan de Oro City. If you ask me, yung say mga powerful nga platforms sa Cagayan de Oro City, daghan kay oy. Like it's naay Lag Cagayan, naay CDO Dev, naay Akadeo, and then we got like influencers/politicians/radio hosts like Bernie Bitok. Those are powerful platforms. Even former mayors now. Si Oscar Moreno. Yeah, he's having his own podcast nga ang pinastyle siyang podcast kay Mukbang Podcast ba yan na ito. They may not coin it as a podcast, but in a sense it is. It's that kind of platform na bang amurag. Kabantay ka, everybody's like
maybe ga catch on na ang podcast nga for nga kuan ba format ng format bito. Magamit magid siya way mura siya so na kinanglan pa ka mo book o usa ka TV show to you know express yourself karon pwede na ikaw
and that's expensive too
expensive so na diba
would cost you like millions karon kay murag gadumot sila ani mga platforms like because it you know libre na. Mm-hmm. It really killed the middleman, katong mga gatekeepers, like media. But now we have the atong current gatekeepers man karon are the tech and the social media platforms. Kay we funnel through these platforms as of the moment. Naa kay gamino there si Yuhan. Congrats you.
Lagi. Ako mo reply nta ko sa
sa ilang video with Dangerous sa video sa Finn. Congrats.
Yeah, congratulations. Po to, one take ra ba. Wala ko ganan. Music video mo kay mo one take
lang. Simple ra basic. Basic kay no. Then dili kayo siya, if you ask me budget wise, wag ito sila nagasto ato. Wag yun. Suga ra siguro sa kuan sa J Korean Mart nilang gibayaran.
Ayaw lang ibalik niya imong soul sa demonyo.
Lagi. Don't be a slave to the industry.
Wala ba daw na, na basta magsulob na ka-dress niya kuan. Imo na daw na ba yung tingailan nga agis ah, kuan na siya. Pero sa iya case wala matug symbolic. Okay.
So, yeah, paying homage to kuan. To
Lola.
What's her call? No, si singer sa Hole ba? Courtney Love.
Oh, day.
Yeah, I think so. Maybe Yuhan can correct us on that one. I think that Bira. Was his con. Bira daw. So katupad, it's amazing ba yung nakakot on na ang kuan. I mean, dugay naman gid na siya. It's just that karon pa ginamasli adapt sa mga kuan sa mga campaign managers or social media mm-hmm. managers.
Ako, murag daily gig ko paminaw o podcast karon. Ako na mga podcast karon ba yung about naman sa mga
stock market. Unsa na, nag-change na. Ah, nag-change na po. Less of conspiracy, less of mga Alex Jones. Paminaw yung mga nila Alex Jones, Jerry.
Napulaan na mga kuha na, Mick. Gabalik, dili, mong good kay, kung maminaw ko sa ila, bro, ito, kabalo naman ko ana bitaw gabalik-balik yeah. na so karon lay na siya Mick mura nag ga ang unsa akong hibal-an na nga klase nga content mo merge na siya sa lain na po sa stock market way mura bitaw so mo ni kita bo sa stock market tungod ani ha bitaw
so mo na mura siya ma-connect the dots nimo at the same time
mahimo na siya edge nimo para may siya advantage para sa imo ang aso dili ko mo ni akong imo nga play ha bitaw wala na akong
not just that kuan kananga when you know ga cross pollinate na imo mga genres bitaw mga tripping nimo kay ga overlap na it makes so much more sense and then I think mm-hmm. that through that you can actually find your true identity. I mean, evolve pirmi imong identity wa, right? So you're not like just one-dimensional nga tao. Like, ana producer na, mga podcast na. Mga podcast na sa una, mga rant, pero kuhaan karon mga stock market, crypto-crypto na. Ano na, ito. Diba, pullback tripping. Bay, tanawa ako TikTok, bay. Gabi, wild ako mga tripping sa TikTok from...
Yeah.
Oh, like, from kuhaan ko, kanang POV ko pirmi... point of view, like I'm barely in my videos. If naama ka ako sa videos, rare kayo. And mm-hmm. it's kana POV views sa eksena, the scene, like mga thrift scene, mga skate scene, mga kalitla food scene. So kung sana ba yung cross pollinate ako mga tripping nito, mga iring, mga iro. It's gabi ka wild bay then. I notice now sa when you give people like variety, it makes you human and you are humanized versus you being canceled or kanang deplatform where people just see you nga one dimensional ra kabe daw.
Ba.
Tada po na imong gibuhaton bay kanang kan like always learning stuff.
Oh, wait, dapat ikapirmi ka mura kag part mo po ni sa mura bitaw natun-an mo po na ako ni nga dapat mura kag learning. You have to be a learning machine. You have mura bitaw growth mindset nga instead nga mo yung ka nga di mo ko kabaluan na ba? Di mo ko di mo saan na di ko kabaluan na di ba na ako? Instead nga imo na kay kuan saan man ako para may balaan ako na bitaw.
But these what you do are the things that you want to learn are more into your inclinations like mga tripping man ginani mo, di ba? For well, sure, for sure these aren't things nga like di ko na ganahan pero ako pugso na kung self to like can you stomach that pugso ni mong self nga to learn something that you don't even know I'd like.
In a way, Mick, ni murag dia ko ni paingon gin nga gipugos ng kugalingon.
Oh, really?
Nagsugod ko coding. Okay.
So you hated coding?
Well, ganaan ko sa idea nga coder.
See, you still like it. You still like
no.
it.
No. Okay, gikan ko sa crypto, di ba? Ano ko, that yeah. crypto ba? It's gonna mo ni siyang future ba? Mo ni may tabo sa future, pero uno na ko para ma-appeal po ko ang future, dapat di ko makatunog coding. So, tuon ko coding. Uy, bala na yung coding ba? That pag enroll na ko ani nga bootcamp di ako kay una nga pila first few weeks kay murag ah, kaya mo di kayo pag pag-abot na sa pila third week onwards kay murag bilat nga noon so ani nga
unsa inyong gigamit pat unsa mo na mga python no nga unsa man ba released na
JavaScript
JavaScript
oh basic lang HTML JavaScript CSS dayon nag react na mi
Notepad.
GraphQL. Pwede ba yung notepad?
Yeah. Sa command prompt, maka-code mo ka sa command prompt, di ba?
Oh. Pero, lahat na na, mura mo na siya. Pwede mo siguro. Ako, kaya di akong kung mura ga-navigate sa asa kung gusto mo ito sa computer.
Mura mo na. MS-DOS.
Oh, ano? Di, namo ko sa Apple, so.
Okay. Unsay la.
Terminal. Oh. Lahe, so mo na, gikan sa crypto ni Modena, na nagtuon gipugos gina kog tuon gid ang kog galingon og code. Well, nag-enroll ko pero na realize mo ba nga bilat grabe kalisod so kit niya nagbayad na ko ani so kit ang lat gina ko ni sa tarungon.
That's so, I think that's one way to like actually na nakay buy in is to actually spend money. Murag wala na GK choice bitaw kay naka-invest na ka ba? Or sa, remove sa ito na.
So anyway. Dapat yun nga ka ng kabitog. Oh, yung maging i-commit na niyo yung kaugalingon. Then, so good din diya. Sige rin ko tanaw-tanawan yung mga, sige yung tanaw lagi crypto, din na yung mga crashes na kakitabo. So natanaw ko, kung di na kakitabo din yung crypto, napot siya sa stocks po. So tanaw na po din kung stocks at
the same it's the same trend, it's the same pattern.
Well, kung saka ang stocks ubos ang crypto, saka ang crypto ubos ang stocks. Usually, ah, nga na.
And there's a rift between communities, di ba? Murag. Na and there are also folks in the middle, nga murag. We want diversity. But there's a like hardcore solid community of like anong traders sa stock nga murag loathe crypto, murag di sila ganan sa crypto.
Oh, dili labi na kung value investor ka, value investing imong tripping, nga mutanaw mo yung mga financial statements. Unsa man imong matanaw sa crypto?
Lagi.
Sa crypto, kaya bro, speculate gigana way, speculate giga sa crypto.
Pero ang crypto man po is backed by kuan kanang technology, di ba? Pero it's blockchain technology kasagara, not just not just companies.
Well, depende na may mga centralized. Eh. Parehan din na itabo sa FTX. Nga.
Kuha na siya.
Tako gikening na itabo sa FTX. Nga. Nadamay na ang Democratic Party. Nadamay si Biden. Nadamay ang mga artista. Nadamay. Tanan ba? Dako kayo ni siya na itabo sa FTX.
Wala na ko'y balita-balita, anak. But, so, take us doon sa mga latest sa crypto karon ba?
So, dagan man crashes na itabo. Nagsugod yun itanan yun sa pag-crash sa Terra Luna.
Last year? Or recent lang?
Couple months ago, man siguro. Okay. I think mid-2022. June. So, ni-crash na siya, boy. Nakukito nga crash yun. Tungod kay naay mga dagko nga players. Ilang duda kay Citadel o BlackRock, mga dagko nga institutional nga mga tao.
Saan na, gi-give up nila ilang position?
Gi-give up nila yung position. So, muna siya, ni-ubos na yung Mayo, ang Terra Luna. Nanggikan din diya sa Terra Luna na mga exchanges nga ga-hold ng Terra Luna. Basta nagubagin sila, way, ang Voyager, ang
MOBA. Nag-ripple ka dyan.
Celsius. Oh, ni-ripple, ni ay lang itawag na kay contagion effect ng
rito sa virus. Daga na kay kuan ba? Daga na yung terminologies ang kuan no.
Oh, mura gyud pug virus, may mura gyud pug virus nga so mo na itabo dayon.
Ang Bitcoin Bitcoin has been the lowest it's ever been.
16,000. Ang Bitcoin karon kay 16,000. So,
oh my god.
ang mga tao nga ni palit og 69,000 last year.
Oh my god.
Down by maybe 90% ba.
It's hard to imagine last year si hapit ni tungtong og si Tinta ba.
Yeah. 69,000
tumugod tong
hype
kay
mga tao pati
ako
mga tito
niyo ng studio. Dagino. Makura talaga na ni mga kalit lang mo mga tito, mga kaila mo, kalit lang mo chika o crypto si mo. Like you never done that before. Never karon lang mo na kuan ba. Magdala sa hype train bitaw.
Ingles gid sila mikbay, unsa ni tabo. Damag, gasmag sila we. Dagan mong good, dagan gig kayo. Unya, unregulated pa kayo siya nga space. So, dagan kayo. Wow. I think na power struggle ka kayo tabo sa crypto space karon ba kay. Yes, it is the future. Pa mo paingon gyud ta diha gyud nga technology. Pero, gaawayon pa kung kinsay mo take control ani niya. Munang, mura siya.
Who's trying to take control sa kuan? Is it being trying to be controlled by government?
Yeah,
by the central banks? Or is just currencies against currencies?
I like it. Kung mo yung currencies against currencies, ang currency, namang, murag yun po na siya institutions gaway. Like, naway currency yeah. Para sa government. So, muna, gusto po nila ito nga mo take hold po dani nga market mo ni. Design mo good ang crypto to be si tao ni trustless na wala so wala na siya hindi na siya kinanglan ng government so
yeah decentralized
so muna tungod aning down kay nga market naka gatuon na pud ko value investing mga stocks na pud bonds
so that's probably the reason why dili gid mo go away ang stocks no forever gyapon siya cuz there always be companies nga high in value.
Oo, na mga companies. So if kung nagi company, di magyan mawalang companies kay di man mawala.
Say number one consumers. Number one on Tesla ba or Amazon?
Apple siguro.
Apple still.
Mga Apple man siguro. Number one.
Di pa ka basta-basta palit og share ana karon ba?
Right. Di man kapalit ba?
Makapalit ba ka?
Siguro na mga po crypto.
Pero mahal ka ayo.
Pero mga pala yung mga fractional lang. Kailangan yung gusto ko po nun sa Robin Hood.
Ah, Robin Hood yun nagpalit?
No, ako dili. Pero sa Robin Hood, makapalit ka. O ka ng fractional lang ko nga po. Like, lang ako.
Tawad na po ko na remove atong anang crypto ba. Pero I mean, gaabang magyabang ni sa akong wife. Pero it's nice to see nga ang mga platforms diri like exchange apps ba nga like GCash or Paymaya or unsa ba na sila ga incorporate na nagmas adapt na pud kon bitaw o crypto sa ilahang mga portfolios nila. Wow, so mura it's dili na hinay na gid siya no murag I can't wait for the day nga dagan na types of currencies by it just adds like you know it provides more people opportunities to where to earn their value. Kay, di ba, like, money is just a store of value. Cash is just, the dollar is just a store of value. Mabot agit siguro ang panahon ng, even digital currency, masapawan pag inaglahi na po, which is, I don't know, relationships, word of mouth, salig,
diba? Energy promise. Na yun mo ng thought kuha na thought wave na diyo
diba
kamubayan
unang gusto
lang kung moingon nga dili po ko expert po dani mo lang na akong kabantayan so anything I say or anything na madunggan ni mo ani nga kuha is not financial advice kuha lang gini siya kanang
opinion
opinion, observation lang yun.
Your own spin to things. That's why we have a podcast, okay? Para you know, we're not the official arbiters of information, good. Pero we are an alternative source of information, like for folks who want to dive into this. But aside from that, but like nabisi po ka, but there's something else that's been busying. It's as if nga imura siya gitanom pero nitubo siya exponentially. And I really want to share that, like, we're twinning right now. This Yossi Brake trucker cap is making waves. Rep by, I'm so proud of to wear this cap. Yeah, it's making waves. There is Exina. Every artist I see, or siguro has probably like nakalingi aning akalo and even ask like, I need to get me one of those.
Oh, what?
Like serious. And kani, just this alone. Ako ni Kuan na, I'm gonna share the stream. Just this alone, siguro like music, but hene, diba?
Those cookies.
Don't tell me pat kani, grabe ah, grabe ni siya Kuan bay. Grabe ni yung traction bay.
Ganaan man cookies just, sa kalo.
Yeah, and he loves you. I mean, he likes you so much. Pero
Migo in cookies way.
No, not just because of that. He fucks with the cap. He likes the cap.
So, get na kuan po kay kanang nasalamaan po ako design po nga appealing po sa mga tao dio. Ganang gay pati si Jasro nag-ayon siya kung na pa ba available dio.
Unsa ni ang gisuot? Iya na or kay cookies na?
Ako kabalo. Gusto mo tumupalit. Masa ni palit siya. Out lang. Kaya wala man sa ako akong stocks. Pero naaman sa naaman diya.
So na-outsource na ni mo ang supplier diri pat na nagiging ang official na nag-supply diri?
Wala pa. Wala pa gid ba eh. Kapangita ko pag ikong supplier gid. So wala gid ko ibago nga production karon.
But did you know? I'm
in the works for mo kung bago nga design. Nga
really
kwapo nga kalo. So
did
shout
you know
out
that
in
this
one shout out sa bake shop. Salamat.
Bake Shop Studios. The local sindiri pat sila kuan, like I've seen people like rock the Donda cap, sila Makoy, sila Krega.
Oh.
I don't know if nakakuha na si Mark Instani. Yeah.
Oh.
The Boondocks brothers were talking about this cap.
Oh, sila Boondock.
Pati on the track. Oh, Carlin Lucky. Yeah. Carlin Lucky.
Na kung ako na siya suod mong drums.
Yeah. They love Pati. So when you said earlier, Pat, katuwitong marag, dili na lang kayo si Break Podcast na nag-evolve to ka, ingon stories mo, insert ako ganiya nga, yeah, but this cap has been carrying that ang story ni mo, di ba?
Oh, boy, that may ma-touch mo sa tang eh.
Lagi. So this is what you need to understand. This is what you need to understand because this is somebody's point of view of things. You, when you put out something, di ba, like some artist even, gani, when they put out a song, they never want to listen to it again. I'm quoting ang giingon ni Snowfox. Kailan man ka ni Snowfox Apprentice, di ba? When he releases a song, he said, I never want to listen. Yeah, I never want to listen to this lo-fi song again. Ana, sagdanan niya. Oh, so it's as if munang naitabo, like, I don't know if you're closely watching, you're too freaking busy with your life, but this is actually what I do. I really track things and marag, I observe where it goes and what makes it click, what makes it tick. So this cap, ever since the inception ani, I've seen yung exponential nga rise bitaw. Got that one with cookies, daho kay to siya nga tabang and Marshak, you know, influencer marketing is very alive and I think dili magina siya, it will never go away when you have influential folks like use your kan and plus the cap is cool. And kato nag-transcend ang imuhang podcast ba, murag na imo na siya brand bitaw. It's becoming it's a brand now.
Lagi mo ra siya na imo na no merch nga na imbis kay katong gapangaway pa nga podcast merch dio. Pero lahat na ako'y joker kay nga story. I think tungo ang guwap, ganaan, guwapo kay pag design ng kaloob, naka-timing po ko mayo nga supplier way, nga kanang mayo pagkabuhat. Kanyani ko aning usa ka sikat ni siya nga hot store lids. Lids nga hat store. Sulod ko boy. Tanaw din tong trabante sa ko ano din siya na. Whoa, that's dope, man. Praise ko sa mga tao. Like, hey, man, check this guy's hat out, man. I thought it was like a real cigarette. ganahan kayo siya, boy. Ganahan kayo sila sa sigarilyo. But lang ano.
This, kani, by that mag nostalgic ka, yung makita ka ng tao, may sabit lang ang sigarilyo din eh. Astigin na lang, bro.
Sayang lagi, boy.
It's well thought of. And wala may sayang.
Di sayang, yeah. Mga murag.
You may not
gamay ra.
Unsa?
Sayang nga gamay ra. Sayang nga. Nabuhat ngay nga ni, boy. Nga kanang, kung naamang ikay nga ni, murag rare kay ni. Muna yung pinag rare kay ni nga kalok. Di na kung ni mabuhat.
You don't have to, like, here's the deal with that. And you know the law of supply and demand, di ba? Hablo na mga jikas laruan na. You know, when it's limited, it's all right. When folks actually, muna the applications are what you learned about blockchain and NFTs, ma-apply ba yung Japan din. So when the folks, and applies po sa ano, mga vintage clothes, di ba? Ang mga bisag na ano, mga busot-buslot, mahalin pag 10 times its original price. So that's it. Like, this thing right here is iconic and probably soon, by maybe 10 years down the line, if you don't plan to release a new kwan, these babies will probably sell like maybe 5 times as much.
So, mga pag-sell, bawo na kay gulo diyo, rug na.
Well, that's probably that's probably when kana na yung mga mint condition yun, yun ang wala agad yung panggamit ever since. Kana nang isulod gidog ka ng plastic casing, preserve gidog ayo. That's the time when people can like really price up. Versus when it's, siguro, if it's an NFT or mga digital coin, you don't have to worry about the physical nga kuan niya, yung physical nga something. But here's an idea, Pat. Because you know nga naani demand sa cap. You know, the probably the next release name, maybe 5 years down the line, 3 years down the line, is an NFT paired with a physical copy, di ba?
Honestly, make and if kanang ako kahonungon dia kay basi makaingon ka magdiko na ako ng ideas mo, per you know na nako kid,
di ba?
Yeah, you know na ngayon nga murag mo merge na kanang ito mag sa tawag ni
collab
na ang metaverse ang sa tawag basta NFT o ang physical. So
that's a long term play kay, di ba, kay you know that's its utility, di ba? Merkabulo na mundi ka like pila na mata nagstory ani that it's something murag at the ATM dili pa siya masabtan sa mga tao. And I don't think being bisa pag mas adapt na siya sa kalibutan, you know nga, we're at the Philippines is at the back end of the world. Yung marag, iliwit kita firme sa mga igaani ba eh. Sa...
Iliwit ang Pinas ba eh, pero mura, iliwit siya, pero mura, gina-experimentuhan siya nga, na-advance na nun siya. Tako mo kay present sa blockchain technology niya. So mga... I think ang mga bangko gagamit na mananaway. Ano, Union Bank sana siya sa gagamit to kuan ODL or XRP.
Oh really? So maka-transfer na ka og kuan dia like real time cash. But in cash magawas imo.
Oh, cash. So mura bitong mo na lang way of sa una kay tawagon pa nimong bangko dadto nga oy nay mo withdraw diri og kuan so dapat ana bitaw karon kay murag. Mo na na value na gid ang gakuan dito ang exchange so.
Pero wala pa kay ko hearing ba nga marag ka ng if naamang ka wala pa man ko na hearingan niya nagamit o ka ng XRP nga transaction diri sa mga bangko ay except ka tong, what you told me right now Union Bank
o isa ba ito ah. Shit, kalimut ko na. Ay, murag, usa ka fintech po nga company nga heavy sila presence diya sa Southeast Asia. Trianglo.
Abenog triad.
Basta yung triad. So, labi na mga sindikato. Pero mas...
Money laundering.
Mas, kung yun mo, di na nun na pwede kayo gamit. Mas hugaw pag ano ang fiat na ang paper money kaysa kwan. Di mo na, matrace. Yatag, pero mas matrace na kayo nung kakunaka sa blockchain. So,
bah.
Well,
that's a good thing about that. Mugit siguro ang purpose sa blockchain ba eh? Anong ma-IT tanan ba? Anong manana siya history bito?
Oh, can't launder shit. Oh, yeah.
Pero sa karon kay kuan mga dagan man, I have to be honest and ga-speculate to kuan ning dagan man kay ga-launder eh, sa crypto eh.
Dagan, pero masapon man. Masapon man kagsamot kung naka sa crypto mag manilan.
Well, you can be actually be anonymous sa crypto.
Actually usa na mo nang usa sa mga nahitabo sa FTX. Mo daw nang ang FTX daw ang gigamit. Okay, mo na ni siya ng klase ng content ang makaban.
Makakancel.
pero nara scoop. So nahibal-an nga ang CEO sa FTX si Sam Bankman-Fried moy second largest donor sa Democratic Party sa kang Biden nga kuan.
So, this is interesting. So buckle up, nga, friends.
So karon nga ni crumble na ang FTX, nakita na nag-file na sila bankruptcy, nakita na ta nilang papers. Marami to nakita pod nga morning way pag money launderers sa Democrats nga mo, so mo donate sila kwarta sa Ukraine. Pero mubalik na din gapon sa FTX. Ano dito? So muna ilang hugas ba?
Really? How man siya mubalik sa ila? If ila nag-donar?
Ila lang ibalik niya. Balik sa kuwan. Marami ito. So, marami ito ang optics kay agihatag na ito ni gidonate na ito ni sa Ukraine para kang Zelensky. Para sa,
but as so, crypto, marag nag hatag silag aid as crypto?
Napuntong crypto po nga gihatag nila. Pero ang FTX...
FTX man. FTX
is an exchange.
Yeah. Oh. Wala sila coin? Like BNB?
Na sila coin nga FTT. Nga mo gina na ang murag naka... Ang FTT mo'y naka-crash gud. Kay turns out ang FTT, ang gahawid diyan na value kay ang kwarta sa mga tao. So, mura siya traditional na Ponzi scheme bitaw.
Mm.
So, muna, pagkakita ni CZ Binance, anyway, CZ Binance, munang CEO sa Binance, kita niya, ni, agibaligya niya, usa siya pinakadako nga hold
niya sa FTT. Iboyan niya FTT niya.
Oh, ibaligya niya, tanan niya
so,
position.
So, something mura like siya. That, no, mura siya, marasyag ang FTT, marasyag na-cancel within the crypto community, if you gana, in a sense, ipang dump tanan sa mga tao?
Gidump. Well, ang una ginidump kay ang Binance, ang si CZ. So pag-dump niya, sakit kay ito sa FTT. Yung hindi sila ka-recover, kay hinulman naman dito tanan nga ang value nga gahawid sa shit. FTT. Hinulman na day sa users sa kanang... FTX.
Mora siya ka ng paluwagan ba nga margula kasagang mitaw ang kanang bag newcomers kay namuhi na ang mga nakauna nagtambo fat na itong investment pwede na ito i-pull out ba?
Oh, ang ano. So sa naitabo din na nihangyo din to si Sam Bankman-Fried nga CZ pwede ni mo ihanin na lang pwede ni mo makig-merge na lang palito ni mo ang FTX nga exchange. So ni sugot no nagunaon i consider gidon ta to ni CZ nga paliton na exchange pagtanon niya si paliton ako pertanaon sa nako inyong books pertanaon niya sa books with pertanaon sa paghimo niya sa due diligence less than a day nakita na niya unsay problema sa FTX nakita niya unsa kadako ang utang sa FTX so muna wala back out siya muna wala na dai wala ni may tabo si Sam Bank ang FTX. Wala na gid sila muna to nakita din dadto unsa gid sila ka utangan unsa
so,
sila ka
pero karon dili nakakapalit kay nagba file for bankruptcy naman sila napa sila karun, coin
wala na si Sam Bankman-Fried, wala na as CEO, lahi na ang CEO okay. sa FTX. Lahi na ang gagawin. Kabalo ka sa CEO sa FTX karon. Ang tao nga ni sulod sa Enron nga kabalo ka ng Enron nga kuan ka ng usagi apon sa murag dagko nga mga institutions nga nihimog scam. So kani mga nihimog scam
Tron or Enron?
Enron. Lahit po ito ilang scam ba eh, kailang murag himog ka ng exchange ang electricity, ang energy, pero wala gano'y gabak, good. So,
wala so, motoy lang kuhaan ka ng proof of work nila is kurente.
Oh, wato Enron na siya. Wala nga, murag, I think sa 90s na siguro na naitabu.
Pero wala'y basis.
Wala, good.
Ayawa, katawag na.
Oh, so
dagan giscam ang dagan giscam no kay mura siya kanang technology ba nga wala pa nag mass adapt ang mga good players ka naging mga tunay nga mga players magihulatan pa sa mga tunay nga brands mga tunay nga companies nga ipalaro sa na mga kanja mga dirty players diya and once mamasli adapt na ni that's when we go in kana mura hinug na mm-hmm. safe na ang yeah. ang platform. I think that's muna naitabo sa NFTs po din na sense ka like ay, ako appeal ko ato nga ni Ambak nga marag, not like knowing NFT. What we were so, like ang NFT na platform like crafting or making our own NFT or kanang
nipalit ka your NFT own
collection. Surprisingly wala pa ko ni
pala okay wala, may gani
muna gani I knew 99% of them would crash.
Usa sa mga balita gapon kay gi headline nga si Justin Bieber nipalit daw siya og kaning Bored Ape na Bored NFT Ape? Oh, for 1.3 million now worth 100,000 no way.
Holy shit.
100,000 so for 90% siya nga.
Dili po daw ka magmahay anang mga investments jud kay tinuod ma everybody knew going in nga mo crash magid siya and yeah. It's basically a long-term play. Everything is a long-term play. Mm-hmm. Like it's brand building. Ang what NFT is brand building. Safe man si Justin kay matud pa sa mga NFT nga mga experts. Bored Ape is the Nike of kuan the NFT world. So marag yung na-establish kanilang brand play ang kuan and probably ang Apple nila is katong katutong una bito katong pixel
bito punk
crypto punks muna sila muna gina mga kana sila if you have one of those bala pag gamay ang value karon dili di ka ma zero ana kay long term na gid ang play ana nila Vicon kat V friends although karon munang 99% gid amo bagsak ana kay marsha ka nang got trial and error pa tanan tao ba nang ginasabot pa sa mga players bitaw mm-hmm. sa mga ginato pagpalago ani nga platform. So ang naa karon katong as of the moment o katong 2020 o kwan 2021 ako apil ko ato mo to mga kita ako to mga bad players like murag ni sulod not knowing pakabalon sa buhaton but because sa among mga mistakes na mo og mistakes of the rest ang mga good players who study all of that like wala pa ni enter they don't care about not being the first or being the best not being the first but they do care about being the best once they go in so ana like sila Nike nagulat lang sila nga unsay ka ng mga laro sa uban then they went mm-hmm. in. Siguro si Tesla, gahulat rin na siya po. Si Amazon, gahulat rin na sila.
I think ang away karon sa NFTs kay kung unsa nga network, asa siya nga protocol mas scalable kaysa Ethereum.
Ba,
mahal kayo. No? Bisang pag ni 2.0 na sila, mahal niya po ang gas.
And so, dili pagit siya kuhan ng eco-friendly.
May well, pamagkuhan. Eco-friendly na siya pag switch nila sa pagka 2.0 nila. Ni-switch na sila from proof of work to proof of stake. So
dili na gas ilang gamit?
Well, nagya po'y gas, pero murag mas kuwana nun siya ba? Mas sustainable na siya. Murag ito, environmentally.
dagan yung mga sacrificial lamb, no?
So, may mga uban na protocols like Solana, muna ang kibali, chosen one para sa mainstream na institutional MOBA. One.
Environmentally friendly. Tezos.
Tezos?
Muna push ni Philip. Kailan ka ni Philip, no, sa Nancy Spungen? Vocalista sa Nancy Spungen. Yeah. He's a curator sa Osaka Art Museum sa Germany. Karon, ATM.
Muna. So, Tezos ang ilang...
kay Kwan siya. It's the punk movement of the NFT world. Okay, that's what he's claiming. I have a footage of him. Nagstorya mi sa Kwan Demetrios about it. I'm gonna post it soon when something happens to Tezos.
Exposure. Wala mi ko exposure sa Tezos. So, mabugo na dong ganyan dili maayo. So, kaya...
Sa about sa Tezos. So, when something smells bad or like smells good mo, eventually you cannot dili maginato magkumkum ang truth ng mugawas ginano or like lamukan siya sa mga like folks such as myself or ikaw like who actually curate ng mga ingani nga information. So far merg okay pa man siya. Do you think Bitcoin though would have mo enter siya ani nga eksena like the NFT
sa ilang community? Ang community sa Bitcoin dili kay sila ganahan mo proof of work, a proof of stake, mo switch sa ilang murag protocol with a proof of work sila. So gusto sa mga tao may proof of stake sila, pero ang community dili sila musugot kay
dili.
Kay angot lang ano,
they don't want it as a utility, diba? They want it as a hedge lang yun for kuan fiat.
Basta kay dili kung dapat mo gud ko mo NFT ka, dapat imong network ang protocol kay kaya mo kuan go smart contracts, mo deploy og smart contracts. Dili ka deploy og smart contracts, so dili ka proof of stake. So proof of work pa man.
So kailan sila mo switch sa ilang kuan, ilang what's that coding nila, and which would probably cost them like billions kay murag.
Oh, mahal gid para mo switch kasi.
It's like kanang i reverse engineer nimo ang Bitcoin for what it was intended to do, mm-hmm. Or instead ko. But ang munang ka flexible ni Ethereum, no, kay it's at times it's used as, you know, to hedge kay second emerald dako mangin siyag value next to Bitcoin, I think. And pero ang iha pong practical applications kay blockchain technology, di ba? Like
blockchain magyapon ng Bitcoin, pero dili mo lagi tungod kay proof kwan. Tungod kay proof of work siya, dili kay ka maka build on top of Bitcoin mo nang wala kayo apps para sa Bitcoin. Na lang siya sa exchange, wala yung app bitaw para sa Bitcoin. Di pare sa Ethereum nga standard MetaMask or
Merchant standard nga gold. Or sa standard nga gold sa sa crypto.
Murag yung gold yun nga kanang ang gold pod sa ako kay ngunon akong opinion lang nga murag ito dili kay pod murag lang gatambak lang yung muang kwarta yung mo value na
symbol lang siya just because nga two Olympic size pools that means nga gabi siya ka-limited ba. So I think mugi siguro nang gibuhat ni Satoshi sa yang murag iyang idea of Bitcoin kay murag pattern niya after gold nung murag muna na siyang standard run. Oh, base tanan diri.
Na magyapoy kanang value ang gold, pero murag ito kinanglan ka og something nga event para mas musaka po siya. Di pa mapildi ang dollar karon, which is para sa ako pinakadako nga scam in the history. Dollar.
It's the dollar. Grabe ka genius ang scam. genius kay yung nagkana ano no tong nag-abolish sa who's that president nga nagitangtang niya ang kuan sa mga
gold
banks
standard?
Like you know, gold standard, who was it, is that Reagan, Ronald Reagan ba?
Si Nixon sa 1971 Nixon. Si Nixon gitangtang na niya ang gold standard sa
okay
sa dollar, meaning wala na gakuan sa
gold.
Dollar. Wala.
You don't have to hold a certain amount of gold sa inyong bank para maka-produce ng money. Muna nag-abusar ng mga central banks ba?
No, muna. Sige lang sila print causing the inflation na bitaw. So, muna. Muna siya itong realidad, my friends. Ang kabalo lang mo. Wow. Ang papel nga itong gahagoon, kada adlaw. Grabe nga hago. Grabe nga pagtrabaho. Kung realize mo nga kung ilura rin.
Muna, I really push for nga if kaya git sa tao, actually, build your reputation kay ang reputation is a currency git ba?
And oh, attention is attention is value.
Yep.
Dili who, kung currency kinanglan na may criteria ang currency kinanglan ni mo one. Pero attention is lagoon. There's value git ba.
Gina, like the more eyes you have on you, marag and the like how careful you are or how you take care of that power by will actually dictate your own currency. Like ikaw na mag di na mabalaka bitaw nga asa ka mo kita o kwarta because the opportunities will keep coming. Marag ang sa imuha ga flow ang tanan butang ba like. So ay kana like brand mugina siya this
Lamo po lain nga way make para bitaw mas upsay mas gaan po di mong kinabuhi way dili ra man pud kana pud okay man pud na pero murag mas bugat siya sa imo kinanglan ka mo mata o ni kinanglan ka muhimo
ug yeah.
Mas maayo siguro
work for passive
to build wealth mas maayo gid nga pass na kay passive nga income na yung mga butang nga ikaw ang tagiya nga go make of money bisan pagtulog ka
real estate or, yeah
well depende on sa ano mo real estate po. Kung kanang
well what are examples sa mga equities nga people can dive in sa karon nga murag medyo practical and affordable ra para sila
one kanang business gid ba eh? Business gid nga kanang ga generate gid siya nga kanang business nga dili ka kinanglan physically na dia magtrabaho.
How about angel investing?
Kung scale nimo na well angel investing para ganun sa mga dato gid kayo
kanang you can afford to risk.
Oh nagi kwarta nga para mabutang nganing nakay app para kung malibang ka makuha okay ito. nakay invention nga makakuha og sun energy sa sun but at the same time one kanang nakasimo.
But if you get lucky, it's gonna change your life for good.
To build wealth, dapat yun yung kanang nakay kanang murag investing yun ba? Investments yun pero pilihan ginay mo nsa mo investments yun. Muna akong trip pero make muna akong mga research pero ba like how do you build?
Kapangisda ka kanang asa pwede butang.
No, how to build wealth? How to build wealth? How to be a sovereign individual. Muna akong goal, good way.
Sound like Andrew Tate.
Oh, bay. Na-achieve gini Andrew Tate ang kanang ganaan po na ako na klase nga kon. Rambut light to ya. Okay, webcam to ya. Hindi mo ganaan na.
But he's kon. He gets a lot of slack sa iyang the way he communicates and what he stands for. Pero come to think of it, you need folks like me, anabay. Because you're not everybody's gonna own the market. People choose who they want to, you know, listen to, have their ears on. Andrew Tate is one of them. I've had my na ako'y estudyante gahapon. We had a podcast. It's in YouTube. He highly spoke. I don't know highly spoke, but he did mention Andrew Tate's name and I haven't heard him say, and then he's coming from a place nga, I think, bago siya nakalingkawa sa dark time of his life. And I was his teacher katong 8 years ago, and gumay pa siya karon, dako na siya. And he, I think, looks up to Andrew Tate. And so even that, makaingod ko, if kids are looking up to like a masculine figure like him, not just masculine, like, di ba, masculinity is not dead. I mean, I don't think you call it masculinity anymore. He's just being a plain human being, Andrew Tate. It's just diverse na gidang human beings.
Well, mo mo na ilang gusto nga ipanason sa tuwa nga pagka masculine bitaw
kay bro. They want to label it
to be masculine, to be alpha, kuno ay is to mura bitaw dapat tindog ka, dapat dili ka mo patuo. Mura bitaw dili ka basta-basta mo patuo lang musunod. Mura dili nila gusto. So mayo na way nga na kay mga estudyante nga na, di ba usa na si Andrew Tate sa mga tao nga
blown away.
Gatry gyud og kanang mata sa mga tao bitaw nga try og tudlo og mga sakto gyud mga butang gyud nga dapat nimo may balan. Pero gina-censor siya, wala na siya sa Facebook,
yeah.
Wala na siya
sa you Twitter, imagine wala like siya sa YouTube. Yeah, but he's bounced back tenfold after ato because everybody wanted to cover his censorship story. Like tanan like around like all the thought heads like want to have him over, have a chat. He's a sensible person to talk to. I mean, makung if I listen sa iyang mga guestings, he makes he's like dili it's he has sense. Dili man siya kuan. Kabi it's deep. It's just the way he talks rubs off a lot of people the wrong way.
Medyo bastos mo jud.
Yeah, and he sounds misogynistic. Marag, that's what the liberals would kinda marag, they hate that stuff like misogyny.
Like, gani mo mga sensitive kay bay sensitive ra kayo sila kay mura bitaw ka nang that di ganan din ay paminaw bitaw
yeah, that's the thing. Masakitan like, na, if you don't want to listen to that just get off it.
Okay, diba? You have censor ang tao gusto ra man siya magkuan.
You have the right and the ability to choose which kind of medium, which kind of platform you want to put your eyes and ears into. Simple as that. Okay. Like, and if trip, like if trip nemo, I need two podcasters in Cagayan de Oro City, nga banter or talk about this kind of stuff, then yeah, you're welcome. And if you don't like this, go listen to like something that would like to enslave your time, like to enslave your koan. Like I'm the one to say nga, if di nemo trip and if this is not adding value to you, there's tons of other content creators out there, tons of other podcasts out there nga, who'd be more worth your time. But if you want to stick around, this is the stuff that we talk about here. Like, ani, like probably stuff that would probably help you or add value sa mo.
Ba? So, I think pud kay muna bitaw ginatuyo ginila o take out na mga klase, nga na klase ng mga tao nga speak sa unsagi tinuod gid bitaw dili gid naubot na gid nganong I think kay gaka-lose mo gud they're losing their grip
na gid we're taking away their real estate daw pat like kanang
stuff na real estate
they thought nga was theirs like you know this I would say I'm not afraid to say this like conglomerates or big media or I don't know kinsa mo diha. We're taking away a piece of the pie which they thought was theirs. You know, that's like what every leader is afraid of. Like, you know, slowly chipping away ang power sa leader. And this is what these platforms have done to. It's completely shifted the whole narrative. Like, now people have the power. Like,
kani ba kani si Elon decide. Musk ko nganong issue man kay para sa ila nga gipalit ni Elon Musk ang Twitter nganong issue man kay para sa ila way
I don't know man
nga kadungog gagaw sunod ka na nga balita
yeah so bye-bye na ako I don't know because it's either one their sponsors telling them to do so two ma-deplatform sila because of the ability of everybody nga real free speech is going dili na ma-censor ang real free speech they're afraid nga they're gonna lose the attention pie three now you have to pay for be blue ribbon verified sa Twitter now everybody if you have money everybody can afford it. Diba?
Everybody can afford it. It's like $8 a month mura naman na siya Netflix nga subscription.
I so love that man. Like now everybody can be verified.
So what kung dili ka verified? Maka tweet mangyapon ka. Daghan mga followers.
Mas daghan, actually, I even know this path, like, people actually spend to be verified for what?
Lagi. Di agin yung makikita kay kinsega care sa ilang vanity
for narcissistic purposes.
Oh, ito.
I've seen Cookies up to this point. They're not giving him the blue check. But that's fine because knows in Instagram. They haven't given him a blue check. But you know how big he is. But that's fine because yeah, he don't care about that stuff. And he knows his real market. He knows his real market value. Even Joseph Sabelo is not. They're not giving him the blue checks on Instagram. But these folks know their real true value. And they don't care. But some folks do because, you know, they think it's a certificate or adds to their credibility.
Muna akong nabantayan nila kay labi na ni Cookies. Ganaan lang sila mo create. Muna ganaan sila mo bihok. Ganaan sila mo like create. Ganaan sila. Malingaw sila na dito. Wala sila labot sa mga like kay pila ka tao mga maminaw sila or tapos like blue chip or unsa verified ba sila. Sa lang kayo ma-create nila, mabuhat nila kung sa gusto. At least make, ako muna
make,
kung
make people sa... happy. Diba?
O muna. Ma-express lang nila. Makuha nila ang ilang concept. Ma-materialize. Muna nilang ganaan. Yung may kasi silang kabuhat.
And they're so good, yeah, and lucky and blessed at the same time that the people love, actually appreciate and love what they do. Especially sa kuhan. Kablo ba ka ng inception na ng Sabak Daddy Pat? I was there sa Big Shop. You've been the Big Shop Studios. Ang naghimo man nga bit si Vanilla mo siguro.
Dili kay ko nang... kuan ba. Dili kay ko.
I was there. I was there in their Discord when the inception na pakaitabo. They were just cooking up kanilang cook ups nilang channel just at this sa Big Shop Studios. They would hang out there, and then just vibe in digital spaces, digital screens.
Yeah.
After like a couple of months, they released the single, Okay Pa. Now, with the power of TikTok, boom! Everybody just started dancing to that song. But, Iyan thesis. And it started with Katong Snatcher. It just usually takes one proponent, like or an influencer who like actually uses your dance moves. Kani hayahay kay ni kita makani. You know Katik kanang taga Dabaw nga content creator influencer na babae. Hayahay kay 888 Rising sa iya ha.
Ano man?
Sila Rich Brian, ya no?
Ano man?
Hayahay kay si Joji si Filthy Frank, nga no? She's dancing to that song to I Die For You, something like that. Sa tong kanta ni Joji. So gabuhatan niya, like, every day she puts out this TikTok video that would amass like 200,000 likes or 200,000 views or 1M likes, 1M views, listening to that song. And because of that, actually, 888 Rising posted her TikTok video in their page.
Samot na no? Na samot ang network effect niya ba?
Oh, nagkuhan yun, nag-cross yun. Oh, but bro, like, this is
kuhan. Masisaka na nun yung value.
Yes, muna akong mga ga-obserbaran gid. That's why like kanang ingana.
Kapoy, and it, that's may, I, kapoy kanang ingana po nga style.
I know.
Kinanglan gid ka. Ako mo program ko gantay social gamay gud
siguro. You know, it's not for everyone gid. But if you had if you had a song like having someone dance to your song with like that's what happened to kuan kaning Sabak Daddy, a snatcher Sabak Daddy.
Ang and kaning Sabak Bagua... Daddy mong goodbye kay mura ito Sabak Daddy, so dali na kay siya may munog sayaw.
Yeah,
mayo po
genius,
kay
may... genius oh. Kay si genius kay sila kuan ba the way they craft songs. Ang
beauty ni Cookies Ray kay kuan mo na siya po kanang digital marketing daw kabaluin na siya unsay mo patok
ito kaning Discord niya, this is brainchild. Ang Discord niya nag-tapok gid sa mga producers and artists, mga Bisaya rappers sa kuan ka Philippines.
Genius
kay nga.
Dili
pare na ta karon, dili na kay ko active. but we had podcast episodes dito, like kato kami nila Joseph Sabelo, kami nila Justro, nila Saint Jay. Yeah. Wala lang na upload ba? I think that was probably one of the biggest mistakes sa akong career sa pag-cover. Sayang, pero as so long, ako lang siguro to i-post sometime as soundbites or kind of mga throwback lang po in the future. But kuan ba kanang, you know, like, it's not for, it usually takes something like that. Nasi bagong kanta karon kanayang gimuata nila lyric video, Palmolive. I can't believe it's so catchy. We all know it's catchy. It will have its time. Somebody's gonna dance to that song, and Palmolive will give musaka gidang stock price sa Palmolive, and they will have to eventually strike a deal with Cookies, okay? Because of the Palmolive. Oh, because Cookies has given them flowers already by using that shampoo as a song.
Ang stock sa Palmolive kay Unilever, siguro.
Karon Unilever.
Kaya mo may tagiya sa Palmolive.
So muna to yung gi-target sunod, no? Maybe striking a deal with Unilever soon.
I think, amot lang dili siguro eh. Amot lang.
Pharma.
Dili ko na speak in behalf kang Cookies. Mura naman mo siya catchy. Kaya ito, kung ako ang mo, maminaw niya, kung ako lang yung sulat ng Rognet, guwapo ni siya. Dili, bitaw siya, himuna ko para kwaon ko sa Palmolive.
I think for art's sake, ito yung
gitu. Wala lang siya, catchy lang yun. Kung saan siya catchy.
Art's sake, that's gonna resonate with the whole Philippines. Palmolive, everybody has probably used Palmolive once in their life.
May pa, may magimo, kaganta nga, close up. May pa himo ante kag beat ba ni close up ang pangalan.
Pwede. I've been contemplating about that. Mita. Moto pat. We were in the 1 hour mark. Anything else? Like, unsay mga future ni mga kuan ba? Have you been making new songs of late? Like, or unsay kabisihan nimo lately? Or future endeavors nimo diya?
Kuan future? Dagan man. Kabalo ra mo.
Soon.
Makabalura mo, dili. Dili lang, basta. Makabalura mo eh. Kay kapuyan ako, promote, basta. Wala ako yung gawas. Ako na yung pag-awas diritso. Wala na ako yung kapuyan ako, promote, boy. So,
gugay
naman. Gano'n mo promote kong ako. Gugay naman kay ko wala. Inactive mo ko for so long.
Pero masada ng kwan, boy. Ganang spontaneous lang. Kalit lang kag
bunga.
Kurat na ng mga tao. What? He's back.
So kung future mo gani nga kung ESP nga lakaw mo kalit mo kabalo lang mo okay
you know
one so wala kalo yeah usa na ba pero ba ang ako excited gid sa future kay pag graduate na ko aning coding
which is when imong timetable ana le
March siguro. Excited ko na. So pag umanin na na, tuon ni kong cyber security. So, muna na.
Set up kag VPN eh mo.
Na naman. Na naman na yung VPN. Pero muna, bayan mo na ako mga future akong excitement. Excited po ko sa recession nga moabot kay
nga yeah, sa 2023. Kaya muna siya. It's been said, no? It's due for a recession daw na.
Dako kaya ng opportunity para magpalita og stocks, bay. So, yeah. Gwapo na siya nga panahon. Excited mo ko, Permi.
Yeah. You know, you always need that enthusiasm. You know, it helps you carry through. Especially like mga previous ni mga endeavors. Like, you know, you mo-tunga ka, di mawala, or kanang tsaba. But you need that enthusiasm always.
Oh, pero kung gusto mo kabalo asa ko gatambay, usually na ako sa
Twitter, Telegram
or Telegram, wala na ako nang gikuan ng Telegram. Kuan na magin Telegram ba? Murag kan hugaw na kay bitaw, dagan na mga scam, mga hack, mga bots ito. So, okay pa ng Telegram. Pero na ako sa Twitter og na unya ako king mga updates kay na ako i-story sa akong Instagram ug Facebook ba. So, kinanglan kita amigo kay private mong ko karon.
Yeah, mo siguro nang usa.
No, so, mo sino usa sa naka murag nakapalay low sa ko kay ni private man ko balik. So mo nang dili kay ko gabadlungon sa Instagram o Facebook
dio. Say safe pa ka as for now.
Safe lang. Pero wala gud gyapon gud nga kuan nga gyapon ko information. Mo na way akong yung passion kanon kay hatag lagi information sa mga tao. Kasi ganahan dia. Shout out day ganus lang gusto lang ako i-acknowledge sa mga tao nga gasubaybay sa ako mga stories, mga updates. Makita man ta mo, unya. Thank you kayo nga katanaw mo, unya. May tanga gasunod gid mo ani kay dagan kay tabo ba ni dagan dagko nga mga events may tabo gid
coming soon.
Murag kani gani karon kay mura ni siya murag kung wave bitaw mo abot kay mura bitaw kani kay pa, develop ang wave
gat ga gawala ay nang mahugahunas pa kay moabot na dayan tsunami. Telltale signs na bang Merg? Something's coming.
On all fronts, pag geopolitical, technology, really? sa economy. Ito, kuya, okay.
Muna siya kanyang recession, Pat?
Down na. Oo, kana nada ay recession. Pero, naging istorya nga kuha na World War III daw. Kuha na. Mutla nga, di ko gusto may mag-alarmist. Pero,
mura na magigakahitabo na gani with Ukraine and sa Russia.
Pa, dili pa ni World War III. Eh.
Lagi, pero kanang, kuha na siya, baka na marag, it's not far off ba ang idea nga may tabo siya? If kay tabo dad to, it's very possible.
Yep. Na pwede ka-develop diya sa North Korea at South Korea. Na pwede ka-develop sa China at Taiwan.
China at Taiwan.
Na pwede ka-develop sa, asa man ba Civil War dito sa Amerika.
Really? Left versus right? Yana.
Para sa mga NPC ba? So ano ba yung mga dagan kayo may tabo. So wala na. Ako lagi maingon siguro kay kung stay vigilant. Niya. Ayaw lang po.
Don't stick to one source of information though. Like always read both sides of the coin. You can there's so many things to learn from both sides. Like you have to hear it out. Pat paalam everyone, ASP aka XRP Ronin aka 432Hz aka Yossi Break Tracker Hat. What say mo huge upside this time around, bay?
Ako huge upside. Ay na, bay ako huge upside. One bay is self development. Mas yun ako huge. Muna yung huge upside, muna focus, self-development, always be a learning machine. Wala nangyid ba eh, sharpen the blade every day. Ang blade, kaya na ano dali.
Just needs to sharpen. Yeah.
Dati, katulunan yun ako nga, upat na kalima.
Kaunom, kapito. I lost count. That's the time when, if maka-mention ka na, I'm like really proud of my accomplishment. Okay. This is about it. Like people coming back here. Ikaw and probably a couple of guests like have come back here over and over and over and over and over again. Diba?
That's always been my thesis. Thanks, man. Mga guest diri ba? Ika-express gig ko. So thank you, huge upside.
Salamat putpat. You know, wala di ka nagsawa diri. Although, like, you never run out of, like, stuff to talk about because there's always new developments sa kalibutan. And you know, the good thing that what we do is, like, you know, we're an alternative source of information. Like, and there's, if information that what we believe in, what's true to our heart, doesn't reach the people that we want to relay the information, this can be one of those platforms in the form of content na makita kanila sa ilahang cellphone ba. Sipat pa alam mo, nagpakita na sa ito. I thought this guy was censored, but he's back in the
censored pagyapon ko ba? Ano gani censored pagyapon ko ba? Gusto lang ako makita
nila. Yeah, let's see how censored he is and then
stick ko na nung kamawala.
Sure.
Ano man? Ako censored. Naman tayo. Ano ba? Mo na ako sa profile, makawingon siya nga restricted.
Karon din na unrestricted na ka. Well, welcome back. You know, these platforms are forgiving after all.
Pat
paalam, everyone. have thank to you. Kwan, mag-lunch na midiri, patpaalam, still needs to catch some sleep because he needs to get to work. Pat, salamat kayo. Always appreciate your time. Catch us on Spotify, folks. Please follow us on Spotify.
Yes.
Pat, thank you, Mick. Where can people thank find you again? Sa Twitter, no? Twitter and Telegram, Instagram.
Twitter PXPXXLXM. Also same po sa Instagram and ASP sa Facebook. PX sa basta eh, pangitaan lang ko.
You'll find him. You have to get close to him. Kailangan close friends mo, man, just to get insight of what Pat Paalam is trying to do. That's it. I have to say, na kailangan natin mag-cap off. Bye everyone. Pat, salamat kayo.
Thanks for Mick. Kumping, God bless sa tanan.
Kaon.